Пантыфік сустрэўся учора з перуанскім епіскапатам, які знаходзіцца ў Рыме з візітам ад Лімена Апастолёрум. На працягу амаль 3 гадзін ён размаўляў з біскупамі аб становішчы мясцовага касцёла. Для нас гэта было як міні-рэкалекцыі, падзяліўся пасля сустрэчы з франкішкам кардынал Хуан Луіс Сіпрыяні, арцыбіскуп Лімы. Падчас сустрэчы з біскупамі папа анансаваў свой візіт у Перу ў наступным годзе, хоць, як падкрэсліў, канчатковае рашэнне ў гэтай справе яшчэ не прынята. Святы Отец заклікаў біскупаў клапаціцца аб захаванні адзінства мясцовага епіскапату. Для вернікаў такое адзінства з'яўляецца моцным сведчаннем, падкрэсліў ён і папрасіў перуанскіх пастыраў быць блізкімі да сваёй паствы. Папа, які добра знаёмы з касцёлам у Лацінскай Амерыцы, таксама казаў пра так званую народную пабожнасць нашых вернікаў. У ёй адлюстроўваецца іх вера. Францішак успрымае гэта сур'ёзна, ён папрасіў развіваць яе, таму што для нашага народа гэта вельмі важна, асабліва культ Маці Божай і культ крыжа, распавёў ватыканскаму радыё кардынал Сіпрыяні.